Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Со него разговаравме за така наречената пруга Надеж, која од независноста навака во изминативе 30 години секој министер за транспорт и врски е ветува дека ќе биде изградена железничка инфраструктура од Команово до бугарската граница. Зборувавме за причините за незиното долгогодишно пролонгирање, како и за ветената од една страна и реализираната од друга страна нова патна инфраструктура. Тема во интервјуто беше и слабата реализација на капиталните инвестиции. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Бочварски, вие сте 13-тиот министер кој во изминативе 30 години ја ветува реализацијата на пругата од 80 км кон Бугарија. Што ќе ве направи вас поразличен од вашите предходници кога станува збор за оваа пруга?
Се работи за доста комплексна пруга, железница, последно источниот крак кој што веќе делумно е започнат да се работи, поделен е во три фази. Првата фаза е веќе некаде над 50% реализирана, но имаме раскинат договор со изведувачите и очекувам во текот на 21 година, првиот квартал, да се распише тендерската постапка за првата и втората фаза заедно, бидејќи донесовме одлука на влада да овие две делници ги споиме и да се побара нов изведувач. Очекуваме и посакуваме овој изведувач да биде сериозен, со сериозно силни капацитетни можности, со цел да може и оваа пруга да се реализира. Средства имаме обезбедено за овие две делници, секако и третата делница делумно имаме обезбедено средства и посакуваме и таму во текот на 21 да се отпочнат одредени градежни запати. Само за едно пояснување за граѓаните за каква комплексна делница се работи, можам да кажам дека имаме на оваа пруга преку 90 моста кои што треба да бидат изградени и преку 30 тунели само на оваа делница, што значи дека се работи за доста комплексна, сериозна пруга со некаде преку 600 милиони евра инвестиција, која што е доста значајна за државата. Ние не се откажуваме, ќе работиме. Навистина долго време трае оваа реализација на оваа пруга, но убеден сум дека можеме да направиме исчекор и јас ќе направам секако ресорен министер да ги придвижиме работите и конечно да видиме еден позитивен момент во однос на овој проект.
Според договорот со Бугарија, кој што на 1. август 2017 година го подпиша вашиот предходник Сугаревски, пругата Команово-Белјаковце требаше да биде завршена до крајот на 2018. Пругата Белјаковце-Крива Паланка до 2021. Крива Паланка-Девебајр до 2025 година. Што од овие три конкретни преземени обврски се одвиваат според планот?
Има изместување на овие практично рокови поради тоа што на првата делница каде што имавме изведувач избран, тоа е германската компанија Вибе, тие пред потекот на 20-та година ја напуштија делницата, така што таму имаме процедура на арбитража со цел да се установи кој прекршил одреден член од договорот, но заради тоа таа постапка ќе тече. Ние од друга страна како држава, како што кажа, веќе донесовме одлука да започнеме со постапка за спојување на двете фази и тендерирање заедно на првата и втората делница и од Куманово до Белјаковци и од Белјаковци до Крива Паланка и очекувам во текот на 21 да биде објавена постапката во првиот квартал и во текот на 21 и да видиме одредени градежни зафати. Делумно имаме таму грантови, делумно имаме кредити. Ние посакуваме оваа пруга конечно да има еден побрз тек и роковите, иако се пробијат, да видиме дека навистина оваа пруга се реализира. Секако и од другата страна, од страната на Бугарија, имаме делница која што не е реализирана, сепак не сме ние поврзани и доколку дојдеме до границата со нив, има и од таму активност која што треба да се заврши, но заедно партнерски треба да работиме и ќе продолжиме да работиме со цел да го исполниме и овој меморандум кој што е подпишан.
Тоа значи дека и Бугарија доцни со роковите обврските кон овој коридор?
Јас не можам да кажам за Бугарија докаде е со нивната постапка, но по тоа што, што го знам дека и таму имаме делница која што е пократка, но и таму немаме активности во насока на градежни запати на терен, така што паралелно работиме и ќе продолжиме да работиме во насока да ги поврземе двете држави во овој дел. Би сакал да, да потенцирам дека во делот на патната инфраструктура, како држава, источниот дел целосно го рехабилитираме. Коридорот 8 од Скопје, целиот пат кон Девебајер или кон Бугарија, имаме инвестиција од околу 100 милиони евра, кон Делчево имаме околу 52 милиони евра, имаме рехабилитиран пат до Берово, каде што имаме и граничен премин, а очекувањата наши се од бугарска страна да се реализира еден патен правец кој што ќе го поврзе Берово и ќе направиме уште една конекција кај Берово и поврзување на, на граѓаните.
Според ваша проценка, колку, колку процент е завршена првата фаза од пругата кон Бугарија, со оглед на тоа што премиерот пред известно време, пред некој месец на Твитер напиша дека проценува оти 70% од работите се завршени. А во извештајот од Европската комисија стои дека целиот процес е завршен околу 20%.
Она која што го имаме како информација од надзорниот орган, кој што деновиве го има доставено извештајот до МЖ инфраструктура, е дека некаде над 50%, 55% е реализацијата на оваа делница, на првата фаза од Куманово до Јаковце, и тоа е одреден процент, одреден прогрес кој што го имаме на оваа прва делница. Останатото треба да биде реализирано во текот на наредната година со избор на нов изведувач.
Дали најавената пруга до албанската граница би можела да има истата судбина како пругата со Бугарија, со оглед на тоа што дека таму се уште само најава?
Таму имаме ние проектна документација во две фази, така што имавме и седница на влада на која што веќе е побарано од Министерството за финансии да бара финансиер за обезбедување на средства за изградба на овој западен дел и западен крак од коридорот. 8 се работи за пруга која што е некаде 550 милиони евра, исто така по тешка траса, по тешка делница.
Минатиот мандат и овој мандат СДСМ во својата изборна програма ветуваше 1000 километри патишта, експресни автопати, локални, додека опозицијата од друга страна пак постојано на пресконференција тврди дека не е фрлена ниту една лопата. Може ли да не кажете колку точно нови патишта во километри се направени, а да не зборуваме за оние што се реконструирани, туку конкретно нови патишта?
Јас можам само да кажам дека фрлањето лопати не мора да значи дека се градат одредени патишта и многу бројни патни правци. Туку суштински денеска можам да најавам и да кажам дека се работи на изградба и рехабилитација на патна инфраструктура. Тоа е навистина значено заради тоа што во изминатите 3 години се инвестираа 1 милијарда евра во изградба и реконструкција и рехабилитација на патишта, мостови, свлечишта, изградба на вијадукти, подобрување на квалитетот на патната инфраструктура во државата, а денеска во овој момент ние инвестираме преку 840 милиони евра во изградба на патна инфраструктура или околу 400 километри патишта.
Во овие 400 километри пат што ги спомнавте, зборувате само за нови или зборувате за нови и реконструирани стари?
Овде зборувам за и рехабилитација на, на постоечките патни правци, кои што се некаде околу 190 километри, но и за останатите 200-210 километри се патишта кои што во моментот се градат низ државата, така што ова е навистина една сериозна офанзива во време на ковид криза, мораме да го напоменеме тоа, каде што се инвестираат доста средства.
Овие 210 се само за 2020 година.
Тие се проекти кои што се градат во, во текот на неколку години, но ние во моментот ги инвестираме и заради тоа притисокот на, на Министерството, на јавното предпријатие за државни патишта е овде огромен да постигнеме што е можно поголем обрат, поголем.
Бизнесмените велат дека инвестициите во инфраструктурата се клучни за побрз раст на, на економијата, од друга страна се жалат дека е ниска стапката на нивната реализација. Зошто?
Дали се работи за ниска или висока реализација, може некогаш да се дискутира од различен аспект, да се гледа од различна страна. Јас еве говорам со бројки. и говорам за одредена временска дистанца и одредено време во кое што работиме и живееме. Токму поради ова во време кога ние имаме генерално затворени граници, кога одредени компании имат потешкоти да дојдат да влезат со своите вработени овде, а имаме и странски компании кои што работат на терен, ние обстојуваме и ја движиме економијата преку градежништвото со одреден рамномерен раст, при тоа не дозволуваме да имаме пат на вработените, отпуштање на луѓе од работа, и со тоа ја помагаме економијата. Ова го тврдат и коморите, ова го тврдам и јас како ресорен министер во транспорт и врски.
Патот Скопје-Косово, односно изградбата на оприлика 14 км пат од Блаца до Скопје, според извештајот на владината седница, требаше да се гради 4 години. Таму е уште повеќе заглавена работата. Зошто е потребно толку време и на што се должи влекувањето на изградбата на 14 км?
Таму имаме избран изведувач на првата фаза, на првата делница од 2 км, каде што имаше помал процент на експроприација, но денеска процентот на експроприација е, речи си, над 90%, така што компанијата веќе може да влезе и е влезена со посериозна динамика да работи. На терен сега прашањето е временските услови како би дозволувале во текот на овој декември или јануари, но јас очекувам сериозен замав во текот на пролетта 21 година да имаме нова прва делница. Што се однесува до втората делница, таму имаме проект кој што не беше целосно комплетиран заради одредени размислувања на проектантите која делница или која траса да биде одбрана. Таму се наоѓа и војниот полигон Стенковец, каде што имаше варианти дали да се помине преку него, па тој да се дислоцира или треба да се заобиколи. Така што, според последните мои разговори, овде, веројатно, проектантите продолжуваат со работа и воениот полигон Стенковец ќе биде овде задржан на истата локација, така што е избрано најдоброто оптимално решение со цел најбрзо да започне и оваа втора делница од десетина километри. Инаку овој патен правец некаде чини околу 110 милиони евра. Исто така е сериозен, бидејќи и овде трасата е доста тешка, и јас очекувам дека и во 21 година ќе заврши проектирањето на втората фаза и веќе можеме да распишеме и тендерска постапка за избор на изведувачи за...
Според новите буџетски правила, ако одредено министерство за 3 месеци не реализира тоа што е буџетски планирано, ќе бидат одземени парите за капитални инвестиции. Покрај планирањето во пракса покажало дека многу тешко се реализира, односно никогаш не се реализира за 3 месеци. Како ова правило ќе се одрази врз работата на вашето министерство, каде што процесите се подолготрајни?
Секако ова е голем предизвик и за мене, и за целиот овој тим, и за сите луѓе во министерството, да работиме на сериозно раздвижување на капиталните инвестиции. Оваа година би имале 80% некаде капитални инвестиции во текот на оваа година, за 20-та година. Секако, за градежништвото првите 3 месеци или првиот квартал секогаш е тежок, заради тоа што градежни зафати многу често и не се одбиваат поради временските услови. Но јас сум убеден дека ние би ги надокнадувале сите овие недостатоци во првиот дел од годината со цел тоа да се надокнади во вториот, во третиот квартал, секако и во четвртиот квартал. Но го поздравувам овој проект и убеден сум дека ќе даде резултати за поголема активност на сите нас.
На почеток на секоја година владата планира високи капитални инвестиции, па потоа со ребаланс тие пари редовно се пренаменуваат за друго, затоа што не се реализираат. Во што е проблемот? Лошо планирање, лошо менаджирање или лоша реализација?
Секогаш одреден проект може да има одредени пропусти, проблеми, може некогаш да се случи репроектирање на одредена траса, на одредена делница. Еве, изведувач кој што е напуштил делницата, парите остануваат, тогаш државата е флексибилна преку ребаланс да ги тие средства пренамени таму каде што брзо се трошат. Целта е да придонесеме за поголемо ниво на капитални инвестиции навистина, и тоа ќе го направиме со еден систем кој што го градиме и во министерството, но го гради и владата, и да ги отклонуваме сите овие пропусти кои што се случуваат. За мене и како проектант кој што сум работал на проектирање, многу важно е да имаме добра проектна документација, техничка документација, која што нема да дозволи при отпочнување на изградбата на одредени проекти да имаме застои, нови репроектирања, а со тоа и немање на реализација на одредени капитални проекти. Ова е за мене исклучително важно, но исклучително важно е и да имаме добри изведувачи на терен кои што брзо ќе ги реализираат средствата без при тоа да имаме застои, одлагања и било какви изговори за неможност за да се реализира одреден проект или да се реализира со помал капацитет, со помал обем на механизација и на луѓе. Така што од овој аспект мора сите овие компоненти да бидат склопени за да достигнеме високо ниво.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.